është mbyllur pas një rezultat takimi shumë pritur në mbrëmje mes kryeministrit Berisha dhe kryetarit socialist Rama. Përballja e parë mes dy kundërshtarëve me një histori pakmiqësore me njëri tjetrin zgjati 90 minuta dhe në fund të dy u kujdesën të zgjidhnin fjalët, ashtu siç ishin kujdesur dhe në paraqitjen e tyre në takim ku zoti Berisha ishte me një kollare mes fond tërsisht të kuq, ndërsa zoti Rama me një kollare bojqelli, ngjyra e demokratëve. Të dy folën për një takim të hapur ku secili megjithatë i është përmbajtur pozicioneve të veta. Zoti Rama tha se opozita kërkon vetëm një proces të dakordsuar mes palëve.
Garantuam se qëllimi ynë është që ta zgjidhim këtë çështje me dakordsi, nuk kemi kushte, kemi vetëm dëshirën e mirë dhe vullnetin e palkundur që të kontribuojmë, të jemi bashkautor dhe bashkëpërgjegjës në zgjedhjen që Parlamenti i Shqipërisë duhet bëjë.
Nga ana e tij, kryeministri Sali Berisha u shpreh se shumica dëshironte një zgjidhje konsensuale siç parashikon kushtetuta në tre raundet e para, nënvizoi ai.
Në këtë takim shpreh qendrimin dhe vendosmërinë e majorancës për një përpjekje për zgjidhje konsensuale të këtij problemi ashtu siç përcakton kushtetuta, e cila në frymë dhe në gërm e përcakton si zgjidhje të tre raundeve të para.
Kryeministri i theksoi më tej duke ju referuar kandidaturës së zotit Xhezair Zakanjoj se shumica sipas tij ka bërë hapat e vet dhe se tani i takon të opozitës.
Majoranca ka bërë hapat e veta, ka bërë tërheqjet e veta, ka bërë paraqitjen nga një fushë jashtë interesave të ngushta partijake, duke ju dhënë përparësi përpjekje serioze për një zgjidhje konsensuale me opozitën. Ne besojmë, mendojmë që dhe opozita do të bëjë hapat e saj.
Lidhur me kandidaturën e zotit Zakanjori, kryetari socialist përsëriti qëndrimin se opozita nuk mund të jetë konsensusin për të.
Një hapje e vogël e cila ka ndodhur duke kaluar nga qëndrimi rigjid i shumë muajve në një qëndrim që në vetvete përbën një përpjekje për gjetur piktakimin me opozitën, të zgjerohet dhe ky piktakim me opozitën nuk mund ndodh mbi emrin e kandidatit paraqitur njëanshmërisht dhe që e bën të pamundur konsensusin tonë.
Kryetari socialist la të kuptohej se opozita ishte e gatshme të jepte konsensusin për një kandidaturë që dite nga një proces mes palëve.
Nuk duam një president të Partisë Socialiste, nuk duam të vendosim njëanshmërisht apo të imponohemi në çfarë do mënyre, por duam që të kontribuojmë dhe që qeveria duhet na jap mundësinë që të kontribuojmë. Ne qëndrojmë në pozicionin parimor që nuk mund të hymë në një garë emrash pa përcaktuar paraprakisht jo vetëm vullnetin për ta zgjidhur me konsensus këtë çështje që nënkupton një kornizë parimore brenda cilës pa asnjë dyshim ne mund të gjejmë konsensus dhe opozita mund të jap konsensus.
E paqartë mbetet nëse do të ketë konsultime të tjera. Zoti Rama shprehu gatishmërinë e opozitës për t'u angazhuar në çdo moment, ndërsa kryeministri evitoi të shpjegonte se çdo të ndodhte mëtej. Për zërin e Amerikës, Armand Mero, Tiranë.